Злочин і доброчесність в однаковій мірі були тут поза законом. Убивця і захисник правосуддя, однаково вільні і незалежні, з'ясовували між собою стосунки ударами ножа. У цьому місті, як і в Африці, сонце пряжило нещадно. Героїзм ставав безконечною імпровізацією. Звідси моя любов до Нью-Йорка. Я забув і про війну, і про свої повноваження. Якщо у мене запитували, що ти робитимеш, коли виростеш? Я люб'язно і скромно відповідав, що писатиму, але мрії про славу і духовну гімнастику я облишив. Можливо, саме завдяки цьому перші роки війни стали для мене найщасливішими роками мого дитинства. Ми з мамою були однолітками і не розлучалися. Вона називала мене своїм кавалером, своїм маленьким захисником. Я розповідав їй про все. Більше, ніж про все. Література, загнана всередину, обернулася базіканням. Потік його не вщухав. Я описував усе, що бачив, і що Ан-Марі бачила не згірш за мене. Будинки, дерева, людей. Я наділяв себе різними почуттями задля втіхи поділитися ними з нею. Я зробився трансформатором енергії. Світ користувався мною, щоб стати словом. Починалося з якогось белькотіння у мене в голові. Хтось казав: «Я йду, я сідаю, я п'ю склянку води, я їм зацукрений мигдаль». Я повторював голос цей безконечний коментар. «Я йду, мамо, я п'ю склянку води, я сідаю». Здавалося, що в мене два голоси. Один із них майже не належав мені і не корився моїй волі. Він диктував другому свої балачки. Я вирішив, що роздвоююсь. Такий душевний стан тривав до літа. Він виснажував мене, дратував, і зрештою я почав відчувати страх. «Щось говорить у мене в голові», – сказав я матері, яка, на щастя, не схвилювалася. Це не затьмарювало ні моєї радості, ні нашої злагоди. У нас були власні міфи, слівця, улюблені жарти. А впродовж майже цілого року, принаймні одну фразу з 10, я завершував з іронічною покірливістю. «Та дарма!» – я казав. «Ось великий білий пес. Він не білий, а сірий. Та дарма!» Ми взяли зазвичай розповідати одне одному про звичайнісінькі буденні події в епічному стилі. Ми говорили про себе в третій особі множини. Ми чекали на автобус. Він проїздив повз нас, не зупиняючись. Тоді одне з нас кричало. Вони тупнули ногою об землю, проклинаючи небо. І ми починали реготати. На людях нам досить було підморгнути одне одному, щоб відчути себе спільниками. У крамниці чи в кав'ярні продавщиця видавалася нам кумедною. Вийшовши, мати казала: «Я не дивилася на тебе», — боялася пирснути зі сміху їй в обличчя. Я пишався своєю владою. Обмаль таких дітей, котрі можуть одним поглядом примусити матір пирснути зі сміху. Обоє боязкі, ми і лякалися разом. Якось на набережній я натрапив на 12 випусків «Буфало Білла», котрих у мене ще не було. Мати зібралася заплатити за них, коли підійшов якийсь чоловік, огрядний і блідий, з чорними, як вугілля, очима, з навощеними вусами, а в капелюсі канотьє, з улесливою посмішкою, якою зваблювали джинджики тієї доби. Він утупився у матір, але звернувся до мене. «Бестять тебе, малий, бестять!» – забубонів він квапливо. Спочатку мене це тільки образило. Я не звик, щоб чужі так швидко починали на мене тикати. Але мене вразив його маніякальний погляд. І ту ж мить Ан-Марі і я зробилися однією зляканою дівчинкою, яка відскочила назад. Він зніяковів і пішов од нас. Я забув тисячі облич, але ту пику, білу як свинячий смалець, я запам'ятав на все життя. Я зовсім нічого не знав про плоть і навіть не уявляв, чого домагається від нас цей добродій. Але очевидність, хоч і така, що здавалося, я усе дотямив, ніби переді мною були зірвані усі покрови. Я відчув цю хіть через Ан-Марі. Через неї я навчився чути нюхом самця, боятися його, ненавидіти. Цей випадок зміцнив наші стосунки. Я дрібцював із суворим поглядом, тримаючи матір за руку, цілком упевнений, що оберігаю її. Хіба це не спогад про ті роки? Я ще й нині з задоволенням спостерігаю, коли якийсь надто серйозний хлопчик поважно і лагідно розмовляє зі своєю мамою дитям. Я обожую цю зворушливу лякливу дружбу, що народжується без участі чоловіків і спрямована супроти них. Я довго дивлюся на ці дитинні пари, а потім згадую, що я теж чоловік, і відводжу погляд. Друга подія сталася в жовтні 1915 року. Мені виповнилося 9 років і 3 місяці, тож під домашнім арештом мене годі було тримати далі. Шарль Швейцер притлумив свої образи і записав мене в підготовчий клас ліцею Генріха IV як екстерна. Після першого ж твору я посів останнє місце в класі. Юний феодал, я сприймав навчання як власні пута. Мадмуазель Марі Луїза віддавала мені свої знання з любові до мене. Я в доброті своїй приймав їх з любові до неї. Я був збентежений цими лекціями екс-катедра, з кафедри, котрі адресувалися усім, збентежений демократичною холодністю закону. Безконечні порівняння були не на мою користь. Моя вигадана вищість розвіялась, як дим. Завжди знаходився хтось, хто відповідав ліпше і швидше за мене. Я був надто розбещений любов'ю, щоб засумніватися в собі. Я від щирого серця захоплювався товаришами, але їм не заздрив. Мій час іще настане, а в 50 літ. Одне слово, я опускався, ані трохи не страждаючи від того. В несамовитій затятості я старанно здавав свої огидні роботи. Дід уже нахмурив брови, мати поквапилася зустрітися з паном Олів'є, моїм класним наставником. Він прийняв нас у своєму тісному помешканні старого парубка. Мати заговорила співучим голосом. Я стояв біля її фотеля і наслухав, дивлячись на сонце крізь запилені шиби. Вона намагалася довести, що я вартий більшого, ніж мої шкільні роботи. Я сам вивчився читати, я писав романи. Вичерпавши всі аргументи, вона призналася, що я народився 10-місячним. Ліпше проварився, ніж інші, ліпше підрум'янився. Пропікся, оскільки довше залишався в печі. Зворушений радше її принадами, ніж моїми чеснотами, пан Олів'є уважно слухав. Це був високий худий чоловік, лисий із чималим черепом, запалими очима, обличчям ніби з воску і кількома рудими волосинками під довгим яструбиним носом. Він відмовився давати мені приватні уроки, але пообіцяв простежити. На більше я й не сподівався. Я ловив його погляд під час уроків. Він говорив лише для мене. Я був у цьому впевнений. Я повірив, що він мене любить. Я любив його. Кілька добрих слів довершили справу. Без великих зусиль я став досить непоганим учнем. Дід бурчав, переглядаючи табель з оцінками за триместр, але вже не думав забирати мене з ліцею. У п'ятому класі прийшли інші вчителі. Я втратив особливу прихильність, але вже звикся з демократією. Через навчання на романи в мене не залишалося часу, а з появою нових друзів бажання писати пропало зовсім. Нарешті я завів собі товаришів. Мене, вигнанця міських садів, прийняли тут з першого дня і найприроднішим чином. Я не встиг і оком змигнути. Сказати по щирості, мої друзі більше скидалися на мене, ніж юні пардальяни, котрі розбили моє серце. То були екстерни, розпещені діти, старанні учні. Байдуже, я тріумфував, я вів подвійне життя. А в родинному колі я й далі вдавав чоловіка. Але поміж себе діти не терплять інфантильності. Вони справжні чоловіки. Чоловік між чоловіками, я щоденно виходив із ліцею в товаристві трьох малакенів – Жана, Рене і Андре, Поля і Норбера Мейрів, Брена, Макса Берка, Грегуара. Галасуючи, ми бігли на Майдан Пантеону, то була мить найвищого щастя. Я стріпував із себе сімейне блазенство. Далекий від бажання чимось блиснути, я відлунював сміхом своїх друзів, підхоплював команди і дотипи, мовчав, прислухався, копіював манери товаришів. Я прагнув одного – злитися з усіма. Зібраний, твердий, веселий, я відчував, що відлитий із сталі, що гріх існування нарешті відпущений. Ми грали в м'яча між останнім притулком видатних людей і пам'ятником Жанові Жакові Руссо. Я був незамінний. Людина на своєму місці. Я вже більше не заздрив панові Сімонно. Кому б відпасував Мейр, обводячи Грегуара, якби зараз тут не було мене? Якими нікчемними, похмурими здавалися мрії про славу у порівнянні з цими блискавицями осяяння, котрі висвітлили мені мою необхідність. На жаль, вони згасали набагато швидше, ніж спалахували. Наші матері гадали, що ігри нас надмірно збуджували і збивали окремі особні в єдине юрмище, котре поглинало мене всього. Але ми ніколи не могли надовго забути про своїх батьків. Їхня невидима присутність хутко повертала нас до гуртової самотності кланів тваринного світу. Без мети, без прагнень, без ієрархії наше суспільство вагається між цілковитим злиттям індивідів та їхнім незалежним один від одного, немов паралельним існуванням. Гуртом ми жили справжнім життям, але не могли позбутися відчуття, що дані один одному в борг, а насправді кожен належить до вузького, могутнього і примітивного колективу, що кує у власні чародійні міфи, живиться власними помилками і нав'язує нам своє свавілля. Пещені і добромисні, чулі, розважливі, настрахані безладом і з відчуттям огиди до насильства і несправедливості, згуртовані і роз'єднані мовчазним переконанням, що світ створений для нас, що батько кожного з нас для свого сина найкращий у світі, ми дбали, щоб нікого не скривдити і бути чемними навіть у наших іграх. Глузування і брутальні жарти суворо заборонялися. Того, хто порушував ці неписані правила, обступали гуртом, картали, примушували вибачитись.